Aamiaisen kanssa.
Tervetuloa Kirsin kanssa lähetykseen filosofian tohtori Susanna Kokkonen.
Kiitos.
Aluksi toivoisin sinun kertovan, miksi ylipäätään suomalainen nainen opiskeli filosofian tohtoriksi holokaustiopinnoissa Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa. Uskoisin, että olet ihan ainoa laatuasi. Millainen polku sinulla oli, jotta päädyit siihen vaiheeseen elämässäsi?
Mä olin aina ollut hyvin kiinnostunut historiasta, kirjallisuudesta, ylipäätään maailman tapahtumista, politiikasta. Ja olin jo ihan hyvinkin nuorena lukenut myös esimerkiksi holokaustiin liittyviä kirjoja. Mainitsen vaikka Kätköpaikan, jonka monet varmasti tuntevat. Ja sitten tosiaan niin, kun opiskelin historiaa pääaineena, niin ihan silloin varhaisessa vaiheessa jo aloin tekemään paljon tutkimusta, joka liittyi nimenomaan Israeliin ja sen perustamiseen, hyvin sellaisiin tavallaan nyt, jos tätä hetkeä ajatellaan, niin perustavaa laatua oleviin asioihin. Ja sitten itse asiassa niin mä sain kyllä myös stipendin sitten sinne Jerusalemin hebrealaiseen yliopistoon, ja haluan mainita sen, että mä en ehkä silloin sitä niin kuin ymmärtänyt, että miten iso asia se oli, mutta esimerkiksi Albert Einstein oli tämän hebrealaisen yliopiston johtokunnassa, eli se on hyvin tällainen niin kuin merkittävä laitos, ei ainoastaan sen tutkimuksen takia, jota siellä tuotetaan, vaan niin kuin historialliselta kannalta ja niiden nimien perusteella, ketkä ovat yhdistyneet siihen. No sitten tosiaan niin opiskelin hebreaa noin vuoden ja samaan aikaan tein englanniksi paljon täydentäviä opintoja ennen kuin pääsin, ja tämä on se yleinen polku, ennen kuin voi päästä sinne varsinaisen yliopiston puolelle ja niin kuin viedä ne hebrean opinnot loppuun, mutta myöskin sitten alkaa tekemään niitä varsinaisia niin kuin tutkimustason kursseja ja niin edelleen. Se oli tosiaan niin kuin jännä, että niin kuin nimenomaan holokausti oli se, mihin erikoistuin, mitä opiskelin, ja oma professorini, joka on jo kuollut, professori David Pankio, niin hän oli hyvin tällainen tunnettu tutkija myöskin, niin hän oli itse syntynyt niin kuin välittömästi holokaustin jälkeen näillä pakolaisleireillä, joissa juutalaisia oli sitten ennen kuin he pääsivät sinne Israelin valtioon. Eli tämä on nyt tavallaan lyhytkäisyydessään tämä historia, mutta tietenkin sitten niin kuin se, että millä tavalla päädyin just noihin aiheisiin, niin varmasti siinä on sellainen johdatus, jota ei voi niin kuin selittää silleen hyvin yksiselitteisesti.
Mutta mietitkö sä jo silloin, että mitä sä tällä tiedolla tuut jatkossa tekemään? Mikä sun ammatti voisi olla?
No mä en usko, että mä silloin tiedostin sitä vielä niin selvästi, että mä oon ollut ihan nuorena jo hyvin sellainen, että mä oon kirjoittanut lehtien yleisöosastoille ja niin kuin hyvin sellainen kantaa ottava, niin mä varmasti niin kuin ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta niin olen ollut kiinnostunut jo hyvin varhain, mutta mä ehkä ajattelin silloin niin kuin sellaista perinteisempää mahdollisesti niin kuin tutkijan uraa, kun taas mä koen, että tästä mun, mitä mä oon tehnyt, niin siitä on tullut todella paljon laajempi kuin, niin kuin pelkkä tutkimuksen tuottaminen.
Eikö sitten seuraava sellainen mittava työrupeama ollut siellä Yad Vashemin vainojen museon kristillisen osaston johtajana, jossa olit vuodesta 2008 vuoteen 2018, 10 vuotta?
Mä muistan, että kun meitä oli sellainen tutkimusopiskelijoiden porukka siellä hebrealaisessa yliopistossa, jotka oltiin kaikki niin kuin kansainvälisestä taustasta, mutta osa oli juutalaisia, jotka olivat tehneet alian, eli muuttaneet sinne asumaan, niin mä muistan, että kun puhuttiin että juurikin, että missä pitäisi tehdä työtä, niin tämä eräs miespuolinen henkilö, niin hän sanoi, että koska mä olen ulkomaalainen, niin että mä en niin kuin varmasti koskaan pääsisi töihin Yad Vashemiin. Eli Yad Vashem oli se kaikkein korkein mahdollinen, mihin voisi päästä tällä tutkimuksella, niin sitten mä muistan, että mä sanoin hänelle, että mulla on hebreaksi sanotaan proteksia, niin kuin mulla on suojelija hyvin korkealla taholla. Ja mä tietysti tarkoitin Jumalaa ja hän kysyi, että onko se pääministeri. Mä sanoin ei, paljon korkeammalla. Ja kuinka kävikään, niin tosiaan sitten 2008, kun tämä kristillinen osasto oli, sehän oli avattu vasta 2006, niin sitten tosiaan minut oikeastaan kutsuttiin siihen. Ja se kävi sillä tavalla, että mä ajattelin, että mä tuun niin kuin työhaastatteluun Jerusalemiin, mä olin silloin Brysselissä. Niin sitten kun mä tulin, niin mä ymmärsin, että heidän näkökannaltaan mä olinkin tullut allekirjoittamaan papereita.
Ja se oli varmaan todellakin sun opintoihin nähden ja sitten vielä niin kuin omaan hengelliseen uskosi nähden todella upea paikka.
Mä en voi millään tavalla niin kuin alkaa sitä kuvaamaan, että miten paljon se on vaikuttanut muhun. Eli mä olisin voinut niin kuin opiskella jossain muussa maassa ja lukea kirjoja, ehkä tavata jotain elonjääneitä, mutta mä en olisi koskaan voinut hengittää sitä, olla siinä niin kuin ilmapiirissä ja niin kuin tavallaan ajatella, että ne mun kaikki kollegat siellä talossa, että he ovat alansa huippuja. Että se todellakin on 53 perustettu maailman vanhin holokaustimuseo, josta jopa Washingtonin todella tunnettu ja korkeatasoinen ja isolla rahalla toimiva museo niin on ottanut mallinsa. Niin sitä ei niin kuin pysty mitenkään selittämään. Että niin kuin mehän voidaan kirjoista saada paljon tietoa, mutta näkemyksethän tulee yleensä, kun me kuullaan ja keskustellaan ja kun meitä haastetaan myös meidän perustelemaan meidän omat näkemyksemme, niin että jos mä olen niin kuin varma jostakin asiasta, vaikka kaikki muut sanoisi toisella tavalla, niin se mun tieto voisi perustua siihen, että mä olen niiden huippuprofessoreiden kuullut niin monta kertaa puhuvan ja opettavan ja vetävän arkistosta niitä materiaaleja. Se oli niin kuin todella sellainen perustavanlaatuinen kokemus.
Millaista se sun työ oli siellä?
No mun työhän oli siis sekä hyvin käytännöllistä, että myöskin paljon niin kuin myöskin tein itse tutkimusta ja luennoin ja kirjoitin erilaisiin julkaisuihin ja matkustin ja opetin hyvin eri tasoisissa ja erilaisissa ympyröissä. Mutta niin kuin se käytännön työhän oli paljon myöskin ihan sitä, että siellä kävi paljon vierailijoita, niin ihan niin kuin niiden VIP-vierailijoiden kohtaamista tai niin kuin heidän ohjelmassaan mukana oloa. Ja sitten oli tietysti paljon myöskin varojen keruuta, joka oli hyvin keskeinen osa, koska meillä oli esimerkiksi seminaareja kristillisille johtajille, kansainvälisiä, mutta ne varathan täytyi jostakin tulla siihen. Et siinä oli hyvin monenlaista sellaista niin kuin hyvin käytännöllistä ja sanoisin jopa hyvin fyysistäkin työtä siellä Yad Vashemin kampuksella.
No, minkä takia Yad Vashem on tärkeä, että se on olemassa ja sitä tuetaan ja kristitytkin tukevat sitä?
Nyt tämän päivän maailmassahan meidän niin kuin tällainen historiakäsitys on murroksessa. Se on muuttunut siinä mielessä, että nämä sukupolvet, jotka ovat syntyneet tavallaan tähän internet-aikaan, niin heidän historiakäsityksensä on lyhyempi tai niin kuin tapahtumat, jotka ovat tavallaan tapahtuneet niin kuin hyvin vähän aikaa sitten, niin ne vaikuttavat hyvin kaukaisilta. Ja se ei johdu pelkästään siitä, että he ovat nuoria, vaan siinä on myös se, että koko meidän aikaperspektiivi on muuttunut niin kuin myös se tapa, jolla me otetaan tietoa vastaan tai tuotetaan tietoa muille ihmisille. Ja siitä huolimatta, niin edelleenkin niin se, mitä on tapahtunut nimenomaan Euroopassa, eli me ollaan nimenomaan itse eurooppalaisia, meidän täytyy ymmärtää se, että samalla tavalla kuin Israel syntyi vuonna 1948, niin samalla tavalla myös EU syntyi toisen maailmansodan raunioista. Myös YK syntyi näistä toisen maailmansodan raunioista. Tällä holokaustilla oli niin hirvittävän suuri vaikutus juuri siksi, koska se tapahtui Euroopassa, mutta myös koska se on dokumentoitu enemmän kuin mikään muu kansanmurha. Holokaustia ei opiskella vain siksi, että opetellaan ulkoa niitä faktoja siitä, vaan koska se on niin hyvin dokumentoitu ja koska siinä oli niin valtava määrä uhreja, niin se tieto, se arkistomateriaali, niin se avaa meille myös näkemyksiä muihin tapahtumiin, kansanmurhiin ja ennen kaikkea siihen, että me voitaisiin tunnistaa niitä yhteiskunnallisia trendejä, jotka vievät yhteiskuntaa johonkin tiettyyn suuntaan. Ja miksi sitten juuri Yad Vashem? Niin Yad Vashem on se kaikkein vanhin ja sillä on aivan valtavat arkistot, huipputieto käytössään, mutta sitten sanoisin vielä, että tämä on aivan ihmeellinen ilmiö, että nämä holokaustista selvinneet ovat itse perustaneet valtion ja ovat itse perustaneet sinne tällaisen paikan, jossa ei ainoastaan puhuta siitä, mitä tapahtui näille uhreille, vaan kaikista niistä aspekteista ja myös niistä ei-juutalaisista, jotka auttoivat jotakuta tuon tapahtuman aikana oman henkensä uhalla.
Onko se semmoinen paikka, missä kaikki Israelissa asuvat juutalaiset ovat käyneet?
No kyllä varmasti, ja sehän on niin kuin itkumuurin jälkeen seuraavaksi vierailuin paikka myöskin turismin kannalta, mutta silloin kun mä olin siellä töissä, niin oli ihan sellaisiakin ihmisiä, jotka tulivat omalla yksityisellä lentokoneellaan Israeliin, ja he tulivat vain käymään siellä Yad Vashemissa ja poistuivat maasta. Eli se on hyvin keskeinen paikka ja haluan mainita vielä armeijan, koska armeijalla on yksi tukikohta, johon on perustettu tällainen Yad Vashemin niin kuin opetuskeskus ja sen lisäksi kaikki sotilaat käyvät siellä ja ne upseerit, jotka käyvät Puolassa näillä pidemmillä opintomatkoilla, niin he ovat sitä ennen Yad Vashemissa opiskelemassa tätä aihetta.
No kerroit, että olit mukana varojen hankinnassa ja Yad Vashem tarvitsee sen tuen muualta kuin Israelin hallitukselta, niin ketkä sitä tukevat maailmalla eniten?
Israelin hallitus tukee Yad Vashemia, mutta Yad Vashemin toiminta on, sen tarve on kasvanut niin räjähdysmäisesti, että se tavallaan se tuki ei enää riitä, koska sitä toimintaa tulee koko ajan jatkuvasti lisää. Eli ei ole vaan niin kuin museo ja arkisto, vaan on valtavasti nimenomaan sitä aktiivista opetustoimintaa. Sitä tukea tulee todella paljon erilaisilta niin kuin järjestöiltä, tulee jonkun verran jopa ulkomaiden hallituksilla saattaa olla tällaisia ohjelmia, jotka tukevat tämmöistä ihmisoikeuksiin liittyvää työtä. Ja sitten hyvin paljon yksittäisiltä ihmisiltä, erityisesti juutalaisyhteisöistä eri puolilla maailmaa.
Siinä sitten 2018-2019 palasit Suomeen, niin millaista sinun työsi on ollut sitten sen jälkeen?
Joo, no tällä hetkellä mä itse asiassa, kun tämä maailmahan muuttui valtavasti silloin sen koronan aikaan, kun kaikki ne ulkomaanmatkat ja kaikki tapahtumat, joita oli sovittu, niin nehän kaikki peruttiin, mutta mä sitten kuitenkin niin kuin sinä aikana niin sain kutsun tulla mukaan tällaiseen ihan uuteen museohankkeeseen, jota rakennetaan Houstonissa, Texasissa, ja se on itse asiassa niin kuin osa siitä on jo avattu nyt marraskuussa. Ja tämä on hyvin erityislaatuinen hanke, koska tällä kaikkein ylimmällä johtajalla on myöskin vanhempiensa kautta holokaustitausta, mutta sitten myöskin tämän tarkoitus on kertoa nimenomaan lapsista ja nuorista ja yhdistää näiden lasten ja nuorten tarinat, että sinne voi tuoda koululaisia, opiskelijoita, että se puhuu nimenomaan nuorille, mutta toki sitten se sisältö on toki kaikille sopivaa, mutta siellä kerrotaan hyvin paljon yksittäisten ihmisten elämäntarinoita silloin, kun he olivat nuoria. Ja se henkilö, jonka aloitteesta tämä koko hanke on syntynyt, niin hän myöskin itse niin selvisi hengissä Kroatiassa holokaustista.
Mutta käyt myöskin Suomessa pitämässä seminaareja ja puhumassa.
Joo, mä pidän aika paljon webinaareja niin kuin nimenomaan netin kautta ja olen mukana niin kuin jopa eri puolilla maailmaa, koska nyt tämä teknologia on avannut niin kuin nämä mahdollisuudet, mutta toki myös täällä Suomessa.
Kirsin kanssa.
Radio Day seuraa Lähi-idän tilannetta päivittäin. Joka arkipäivä kello 8.50 ja 14.15 kuullaan Israel tänään, lyhyt ajankohtainen tilannekatsaus Israelista. Lisäksi lähetämme viikoittaiset ohjelmat Ikkuna Israeliin torstaisin kello 10.15 ja lauantaisin 15.35 sekä Sana Jerusalemista tiistaisin ilta 7:00. Tuoreimmat uutiset kuulet viikon jokaisena päivänä, aina tasatunnein.
Daisin kanssa.
Kuuntelet Kirsin kanssa ohjelmaa ja vieraanani on filosofian tohtori Susanna Kokkonen. Ja mä tutustuin sinuun Israelissa lehtimajan juhlien aikana, kun esittelit Yad Vashemia, vainojen museota. Se oli mulle henkilökohtaisesti erittäin vaikuttava kokemus. Koen jotenkin, että en ollut ihan ymmärtänyt kaikkea. Et jotenkin holokausti laitetaan niinku enemmän niinku Hitlerin tiliin, enkä ollut tajunnut, millaiseen niinku antisemitistiseen Eurooppaan Hitler syntyi. Voisit vähän kertoa siitä, että mitä antisemitismi on?
Tämä on tavallaan niinku niitä ydinkysymyksiä, kun me nyt tarkastellaan sitä, mitä tapahtuu, ei ainoastaan Euroopassa, vaan jopa vaikka Yhdysvalloissa, niin ihan kaduilla, kun me nähdään näitä valtavia kansanjoukkoja, että mikä yhdistää sen tavallaan sen holokaustin ajan tähän päivään, jos sellaista yhdistävää tekijää on. Tässä ehdottomasti täytyy tunnustaa ensinnäkin se tosiasia, että antisemitismi, sitä on kuvailtu viruksena, joka pystyy lisääntymään ja joka pystyy muuntautumaan. Ja tässä asiayhteydessä se tarkoittaisi sitä, että kun jos lähdetään liikkeelle, ei mennä nyt ihan Raamattuun, vaan niin kuin Rooman vallan ja keskiajan siitä risteyksestä, niin nähdään se perinteinen antisemitismi, joka on tällaista kristillistä niin kuin nimenomaan siihen juutalaiseen uskontoon kohdistuvaa ennakkoluuloa ja vihaa. Mikä tästä tekee niin ongelmallisen on se, että kun Rooman valta katosi ja kirkko alkoi enenevissä määrin saada poliittista valtaa ja olla se mahtilaitos, tavallaan tämä asenne tai tällainen juutalaisuuden vastustaminen, niin se muuttui ja siitä tuli laki niillä alueilla, missä juutalaiset asuivat, koska kirkko oli poliittisen vallan käyttäjä. Ja nämä ihan todella vanhat syytökset, juutalaiset ovat murhanneet Jumalan, juutalaiset häpäisevät ehtoollisen ja että juutalaisilla ei enää ole mitään tekemistä niin kuin Raamatun Jumalan kanssa, niin nämä olivat se perusta. Kun sitten taas tullaan valistuksen aikaan, niin sitten valistuksen aika on hyvin kristillisvihamielistä aikaa. Meidän täytyy niin kuin samalla kun siinä on kauhistuttavia piirteitä, niin meidän täytyy nähdä se, että valtavat uskon sodat ovat repineet Eurooppaa ja on valtava korruptio kirkossa. Ja nämä valistusfilosofit, se heidän kristinuskoon kohdistuva vihamielisyytensä, niin kumpuaa myös siitä, mitä on tapahtunut siinä lähihistoriassa siitä korruptiosta ja sen vastustamisesta. Mutta joka tapauksessa niin valistuksen aika synnyttää sitten omanlaisensa antisemitismin ja sana antisemitismihän se keskiajan vihamielisyys kuvailisin sitä sanalla antijudaismi, eli nimenomaan juutalaisuuteen kohdistuvaa, uskontoon kohdistuvaa. Mutta antisemitismi on paljon laajempaa. Nyt kun yhteiskunnat muuttuvat valistuksen aikakaudella, niin sitten tulee tällainen niin kuin sosiaalinen ja taloudellinen kateus juutalaisia kohtaan, kun he jättävät ketot, heistä tulee osa yhteiskuntaa. Ja sanotaan, että juutalaiset ovat aiheuttaneet nämä muutokset, joista ei pidetä yhteiskunnassa. Ja sitten siihen vielä lisätään rasismi. Rasismi on nimenomaan rotuajattelua. On hyvä niin kuin ymmärtää tämän sanan ydin, eli tämä sanahan viittaa nimenomaan rotuun. Ihan kaikkea ennakkoluuloa ei voida kuvailla sanalla rasismi, vaan tällä sanalla on hyvin täsmällinen merkitys. Rotuennakkoluulo, rasismi, niin liittyy sillä tavalla valistuksen aikaan, että valistuksen ajalla aletaan niin kuin etsiä näitä syitä, että miksi ihmiset ovat erilaisia. Löytöretket ovat tuoneet uusia ihmisryhmiä eurooppalaisten alaisuuteen ja niin edelleen, mutta tämä olisi hyvin pitkä ja niin kuin ihan oma teemansa. Mutta nämä kolme muotoa, jos näin ajatellaan, niin ne kaikkihan olivat olemassa niin kuin jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Eli kun ajatellaan nyt natsismia, ajatellaan Hitleriä, ajatellaan niitä pettyneitä ensimmäisen maailmansodan häviön pettyneitä ihmisiä, jotka kerääntyvät hänen ympärilleen, niin hehän tavallaan tuntevat kaikki nämä muodot. Ja haluan tässä vielä vetää esille tällaisen käsitteen kuin toiseus tai toinen, eli tällainen otherness, the other. Tavallaan juutalainen on se toinen, johon ihmiset voivat niin kuin peilata itseään, koska se meidän toinen on aina se, mitä me emme ole. Mutta juutalainen on niin kuin äärimmäinen toinen. Vaikka juutalaista ei olisi koskaan tavannut tai ei tuntisi yhtään henkilöä, niin silti se valtava sellainen pelko ja vihamielisyys kohdistuu heihin. Ja tätä sitten natsipropaganda esimerkiksi hyvin taitavasti hyödyntää.
Mutta Hitler ei olisi voinut nousta ja tehdä kansan murhaa ja holokaustia ilman, että olisi ollut tällainen antisemitismi, jossa kaikki eurooppalaiset oli syyllisiä.
Joo, kyllä. Että mä aika usein olen kuullut tällaisen väitteen, että ihmiset sanovat, että yksi mies niin kuin syöksi koko Saksan ja niin edelleen. Ei. Se ei ole mitenkään niin kuin mahdollista, eikä hän missään tapauksessa toiminut yksin. Hänellä oli lojaali joukko ympärillään, mutta meidän täytyy myöskin muistaa se, että oli erilaisia syitä, miksi kansa myös äänesti kansallissosialistista puoluetta. Antisemitismi oli hyvin keskeinen asia natsipuolueelle ja niin kuin heidän ideologissaan he puhuivat Judenfrage, juutalaiskysymyksestä, se oli äärettömän keskeinen siitä huolimatta, että juutalaisia oli hyvin pieni määrä Saksassa. Ja sitten tämä antisemitismi, niin sen täytyi olla hyväksyttävää suurelle kansanosalle, koska he pystyivät ohittamaan sen ja äänestämään tätä puoluetta. No nythän on sillä tavalla, että me kaikkihan tehdään sellaisia valintoja, koska mehän ei löydetä täydellistä poliittista kandidaattia ja me päätetään, mikä asia on meille mahdollinen sietää, kun joku toinen asia on tärkeämpi. Mutta tässä antisemitismi-asiassa täytyy niin kuin nimenomaan tässä Hitler-asiayhteydessä muistaa se, että tämä antisemitismi, jota natsipuolue piti esillä, niin se oli äärettömän myöskin väkivaltaista ja se oli äärimmäistä. Ja siinä ei puhuttu juutalaisista, että heillä on ongelmallinen kulttuuri tai uskonto, vaan puhuttiin geneettisestä tällaisesta saasteesta. Eli tässä liikutaan niin kuin tavallaan aivan eri sfääreissä ja tämä piti ihmisten ohittaa, jotta he pystyvät äänestämään natsipuoluetta.
No holokaustin jälkeen, niin kuoliko antisemitismi vai jäikö se vielä kuitenkin kytemään ja on nyt roihuamassa?
Niin, eli sitten kun meidän historia tavallaan päättyy 45 ja siihen niin kuin vapautukseen, eli me useimmiten toinen maailmansota, kun sitä opetetaan tai opiskellaan, niin se päättyy toukokuuhun 45. Mutta kun me ajatellaan, että oli miljoonia ihmisiä kodittomia Euroopassa, he eivät olleet vain juutalaisia, vaan myös pakkotyöläisiä, sotavankeja, ihmisiä, joita saksalaiset olivat pakko siirtäneet heidän asuinalueilta ja niin edelleen, niin nämä miljoonat ihmiset olivat silloin liikkeellä ja yrittivät päästä takaisin tai sotarikollisten tapauksessa paeta, että heitä ei tunnistettaisi. Meillä on paljon siitä todistusaineistoa, meillä on myöskin tällaisia kyselyjä, joita tehtiin siihen aikaan, niin varsinkin Saksasta ja Itävallasta, jotka olivat hyvin keskeisiä tässä muuttoliikkeessä, kun sitten juutalaiset pyrkivät pääsemään myöskin pois sitä Euroopasta ja Saksan ja Itävallan läpi esimerkiksi Italiaan päästäkseen sieltä edelleen sinne Palestiinan mandaattiin, niin näistä tutkimuksista näkyy se, että kuinka se pysyi se antisemitismi ja kuinka voimakasta se oli. Tämä tosiasiahan on, että vaikka oli tällainen denatsifikaatio-ohjelma, joka liittoutuneiden oli pakko tehdä, koska Saksassa oli niin paljon hallinnon ihmisiä, joita tarvittiin, mut heidät piti jotenkin puhdistaa, että he voisivat jatkaa työssään. Niin tämä denatsifikaatio, niin sehän ei niin kuin kuitenkaan pystynyt muuttamaan ihmisten todellisia asenteita. Ja itse asiassa tämä termi valkopesu, niin se tuleekin juuri siitä, ihan oikeasti siitä ajasta, että ihmisiä käytännössä valkopestiin, eli heistä tehtiin ei-antisemitismisia ja ei-natsismia kannattavia henkilöitä, mutta tämä on hyvin vaikea asia, koska yhteiskunnanhan piti jatkaa ja sen piti toimia jollakin tavalla, mut niitä rajoja niin kun oli todella vaikea vetää.
Jos me ajatellaan tänä päivänä, niin on selvää, että on antisemitismiä hyökätä vaikkapa synagogaan tai juutalaisia vastaan, mutta mitä tällaisia niin kuin pieniäkin signaaleja näet ja sitten niitä roihuavia tässä ajassa?
Mä sanoisin näin, että sitten kun Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, niin tavallaan sitä myötä alkoi kehittyä tällainen uudenlainen antisemitismi. Ja sitä itse asiassa käytetään, varsinkin englanninkielessä puhutaan new antisemitism, eli uusi antisemitismi, ja sillä tarkoitetaan tällaista Israeliin kohdistuvaa antisemitismiä. Mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin varsinkin niin kuin 60-luvulta, 67 oli kuuden päivän sota, ja Israel voitti sen sodan niin kuin kaikkien odotusten vastaisesti ja hyvin nopeasti, niin tavallaan siitä voidaan katsoa, että alkoi sellainen, että se Israel, joka oli ollut hyvin heikko, ja meillä on esimerkiksi presidentti Trumanin niin kuin puheita, joissa hän ei uskonut, että Israel selviytyisi hengissä. Tämä hyvin heikko, kun siitä alkoi tullakin tällainen valtio, joka pystyi organisoimaan itsensä ja pystyi puolustamaan kansalaisiaan, niin sympatia alkoi niin kuin jossakin määrin vähentyä. Ja tähän täytyy nyt ehdottomasti liittää myös kommunismi, koska Venäjän ja Yhdysvaltain, eli Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välinen kilpa, niin sehän vaikutti myös siihen, että arabivaltioita alettiin aseistaa ja useat näistä terrorijärjestöistä saivat koulutusta Neuvostoliiton tuella. Ja tämä kaikki niin kuin liittyy tähän, mutta jos tullaan nyt enemmän lähemmäksi meidän omaa aikaamme, niin jo vuosikymmeniä on ollut tällainen ilmiö, että Israel on ollut tällainen kansakunta, jota on, sitä on demonisoitu, ja tämä on hyvin voimakas ilmaisu sanoa näin. Mutta Israeliahan on pidetty niin kuin syyllisenä lähes kaikkeen, mitä Lähi-idässä on vialla. Israelia on pidetty tällaisena, siihen ehkä liittyy myös tällaisia eurooppalaisia syyllisyyden tunteita. Sitä on syytetty tällaisesta kolonialismista ja niin kuin tällaisesta eurooppalaisen kulttuurin tuomisesta tuolle alueelle, ja sitten toisaalta, että se on myös Yhdysvaltain sillan pääasema tuolla alueella. Tämä ongelmallisuus tässä tulee myös siitä, että kun ei kuitenkaan voida erottaa juutalaisyhteisöjä Israelista, ei voida niin kuin täällä Euroopassa esimerkiksi, niin on hyvin vaikea hyökätä Israelin valtiota vastaan, mutta nämä juutalaisyhteisöthän ovat paljon turvattomampia. Eli toisin sanoen tämä Israel-vastaisuus, joka keinotekoisesti yritetään erottaa ja sanoa, että sillä ei ole mitään tekemistä antisemitismin kanssa, että se ei ole juutalaisvastaista. Mutta kun mietitään nyt Euroopan historiaa ihan vaikka viimeisen, mä sanoisin 15-20 vuoden ajalta, niin joissain tietyissä maissahan on ollut valtavasti nimenomaan tällaisia perinteisen näköisiä iskuja, mutta hyvin tuhoaviakin, jotka ovat kohdistuneet nimenomaan juutalaisiin kohteisiin. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että valitettavasti aika iso osa mediaa, ja tämä näkyy myös akatemiassa, niin he eivät pysty käsittelemään Israelia niin kuin samalla tavalla kuin he käsittelisivät jotain muuta valtiota tuossa samassa tilanteessa. Ja tämä on niin kuin hyvin syvälle juurtunutta, että on käytännössä niin kuin todella vaikea muuttaa sitä, vaikkakin medioihin voi totta kai olla yhteydessä.
Kirsin kanssa. Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa filosofian tohtori Susanna Kokkonen ja olemme keskustelleet antisemitismistä ja tuossa edellä päätit juuri siihen, miten media sitten tänä päivänä vaikuttaa antisemitismiin. Ja mulla tuli mieleen, että silloin kun Hamas nyt syksyllä hyökkäsi Israeliin ja katselin silloin ihan koko ajan uutisia, että se oli jotenkin niin kamalaa, että jotenkin piti pysyä kärryllä. Ja näin kuinka hämmentävää oli toimittajille nyt puhuakin Israelista uhrina. Selvästi sellainen niin kuin tavallaan heidän retoriikan vastaista. Ja siinä ei kyllä kovin montaa päivää mennytkään, kun se sitten palasi sinne takaisin samanlaisiin uomiin. Kuinka paljon näet, että medialla on niin kuin vaikutusta siihen antisemitismiin, mistä puhuit, mikä tänä päivänä on?
Tässähän on siis kysymys niin kuin osittain varmasti siitä, että mediahan ei ehdi perehtyä, kun tämä uutisvirta on valtavaa, niin osittain voi olla kysymys myös tietämättömyydestä ja niin kuin siitä, että asioihin ei ole perehdytty. Mutta sitten kun ajatellaan sitä, että on sellainen valta, eli nehän on hyvin pieniä valintoja, että esimerkiksi, että kutsutaanko Hamasia terroristijärjestöksi tai kerrotaanko, että jotkut luvut tulevat Hamasilta vai sanotaanko, että ne tulevat Gaasan terveysministeriöltä, mikä hämmentää tarpeettomasti muuten ihmisiä, jotka eivät näitä yhdistä. Tai kun esimerkiksi puhutaan siitä, että nyt Israel on vienyt maajoukkonsa sinne Gaasan puolelle, niin kerrotaanko siitä, että samaan aikaan niitä raketteja tulee edelleen Israelin vai jätetäänkö se kertomatta? Kysymyshän on hyvin niin kuin tällaisista yksityiskohtien tavallaan valinnoista, mitä kerrotaan, mitä ei kerrota. Ja sitten toisekseen, niin jos ajatellaan, että Israel on demokratia ja tavallaan pitäisi olla selvää, että Israel silloin toimii sellaista vihollista vastaan, joka olisi myös meidän vihollisemme, niin tässä tullaan sellaiseen aivan perustavaa laatua olevaan kysymykseen, että kuinka on mahdollista, että media asettaa Israelin ja Hamasin ikään kuin samalle tasolle ja Israel ja Hamas niin, että media niin kuin seuraa sitä kamppailua, ehkä asettuu kuitenkin sinne Hamasin puolelle jossain määrin. Ja tämä puhe siitä, että ollaan niin kuin palestiinalaisten puolella, niin meidän täytyy kuitenkin ymmärtää se, että Hamas ei ole palestiinalaisten puolella. Mulla itsellä on kännykässä paljon, mä kuulun erilaisiin ryhmiin ja olen saanut ihan myös sotilailta tutuilta niin kuin yksityisiä videoita, mitä he ovat kuvanneet, niin kuin tämän sodan aikana on esimerkiksi ensimmäistä kertaa palestiinalaiset siviilit hyökänneet Hamasin asemiehiä vastaan kivittämällä. Sellaista ei ole tapahtunut aikaisemmin. Tai tämän sodan aikana on ensimmäistä kertaa tullut julkisuuteen videoita, joissa palestiinalaiset sanovat, että Hamas tuhoaa meidät. Tällaista ei ole tapahtunut aikaisemmin, niin tämä tavallaan, että kuitenkin niin kuin mediassa korostetaan koko ajan sitä, että Israel pommittaa Gaasaa, Israel ei anna tuoda ruokaa, Israel sitä ja tätä. Mutta mun mielestä niin kuin tämä pitäisi ehdottomasti huomioida, että mitä nämä ihmiset niin kuin todellisuudessa sanovat. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö Hamasilla olisi kannattajia siellä Gaasassa. Koska ne ihmiset, jotka ovat sitoutuneet siihen terroristijärjestöön, niin heidän etunsa on, että Hamas selviää tästä konfliktista, koska mitä sitten niin kuin tapahtuu heille, jos näin ei käy, niin sitä voi vaan arvailla. Mutta tämä siviilien hätä, josta koko ajan puhutaan, niin se ei liity niin kuin pelkästään Israeliin ja Israelin tekemisiin. Ja mun mielestä se ei riitä, että joskus mainitaan ohimennen, että on puhuttu, että Hamas käyttää ihmiskilpiä. Mun mielestä se on tärkeä asia, jolle pitäisi niin kuin enemmän omistaa huomiota. Tämä siinä mielessä niin kuin mun mielestä vaikuttaa antisemitismiin, että ensinnäkin kun ihmiset eivät tiedä, niin tällä on hyvin suuri vaikutus siihen, mitä he uskovat, mitä he uskovat todeksi, mitä he ajattelevat, että siellä tapahtuu siellä kassa. Mutta sitten toisekseen, niin tämä vahvistaa nyt sellaista tietynlaista kertomusta, tietynlaista niin kuin mitä kerrotaan tästä tilanteesta. Niin kuin mun mielestä se ei ole oikein, että medianhan pitäisi kuitenkin olla puolueeton tarkkailija, eikä niin kuin itse valita puoliaan siinä konfliktissa.
Ja jotenkin hirvittää se, että kun joitakin niin kuin termejä aletaan käyttää ihan päinvastaisessa merkityksessä, nyt esimerkiksi kun Putin sanoo Ukrainan juutalaista presidenttiä natsiksi.
Kyllä.
Sehän on niin kuin ihan hirvein osoitus. Mutta sitten myöskin nyt puhutaan, että Israel tekee kansanmurhaa Palestiinassa.
Joo, eli tämä kansanmurha-asia olisi syytä olla todella selvä kaikkien mielissä. Eli ensinnäkin juutalainen asianajaja Rafael Lemkin, joka menetti perheensä holokaustissa, niin hän oli se, joka ajoi tätä asiaa useamman vuoden ennen kuin joulukuussa 1948 hyväksyttiin YK:n yleissopimus kansanmurhan estämiseksi. Ja tässä YK:n määritelmässä, joka on se, mitä meidän on syytä tarkastella, koska se on se maailmanlaajuisesti hyväksytty, niin kansanmurhan kaikkein tärkein elementti on aie, eli aikomus tuhota jokin ryhmä sen heimon, kielen, uskonnon, rodun, kansallisen identiteetin takia. Nyt kun me ajatellaan sitten, että mitä se käytännössä niin kuin voisi tarkoittaa, niin voidaan ajatella vaikka niin kuin näitä tuhoamisleirejä Euroopassa. Eli ihmiset kuljetettiin järjestelmällisesti junilla johonkin paikkaan, jonne oli rakennettu sellaiset tehdasmaiset olosuhteet, joissa heidät voitiin murhata mahdollisimman nopeasti. Ja alle vuodenkin toimineissa leireissä, vaikka Sobibor tai Treblinka, niin lähes 1 000 000 ihmistä voitiin murhata tuolla tavalla hyvin tehokkaasti, hyvin nopeasti. Ja Gazassa ei tapahdu mitään tällaista, eli tähän kansanmurhamääritelmään ei sisälly sellaista, että sodan aikana tulee siviiliuhreja, koska kaikissa sodissa tulee siviiliuhreja ja se on traagista, eikä Israel halua niitä siviiliuhreja, mutta silloin me taas joudutaan takaisin siihen keskusteluun, että miksi niitä siviiliuhreja tulee ja silloin me ei voida paeta sitä totuutta, että Hamasin etu on, että siviiliuhreja tulisi mahdollisimman paljon ja sillä on tietyt taktiikat, joilla se saavuttaa sen tavoitteen.
Mutta silti jotkut suomalaiset ihan akateemiset älykkäät ihmiset menee niin kuin tähän Hamasin strategian halpaan ja tuolla Suomenkin kaduilla osoittavat mieltään sitten Israelia vastaan Palestiinan puolesta.
Ja tämä on juuri se ongelma, että tämä on iso ongelma, että medialla on tässä konfliktissa niin suuri rooli, koska Hamasilla on mediastrategia, medialla ei ole mediastrategiaa. Eli Hamasin mediastrategia on se, mitä media tekee juuri parasta aikaa. Ja mulla on itselläni ystäviä, jotka ovat, ei nyt tietenkään, mutta ovat aikaisemmin olleet siellä Gazassa raportoimassa. Ja he ovat itse kertoneet, että kun sanotaan, että Hamas kontrolloi mediaa, niin kysymys on fyysisestä kontrollista, eli asemiehistä, jotka ovat koko ajan niiden toimittajien kannoilla. Eli he eivät voi sieltä myöskään raportoida vapaasti, varsinkin jos he haluavat päästä sinne myöhemmin vielä takaisin. Mutta se, että miksi länsimainen media, ei kaikki, mutta hyvinkin iso osa, niin että miksi he tavallaan menevät tähän strategiaan, eli Hamas haluaa siviiliuhreja, tämä taktiikka on toiminut, siviiliuhreja on tullut ja sitten median huomio keskittyy kokonaan niihin ja media julistaa niitä Hamasin lukuja niin kuin ne olisivat todella luotettavia. Tämä on niin kuin tavallaan nyt tässä äärettömän traagista ja mä ajattelisin, että se olisi ongelma myös medialle, koska sehän lisää epäluottamusta heidän raportointiaan kohtaan missään muussakaan tilanteessa.
Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka ja siksi mun täytyy suositella, että ne ihmiset, jotka haluavat kuulla lisää tai lukea lisää, niin sinulta on tullut tällainen kirja kuin Viimeisten päivien todistajat juutalaisena muuttuvassa maailmassa.
Vuonna 2022 ilmestynyt, voisi tilata TV7 kaupasta ja nyt jos Herra suo, niin ihan tässä muutaman kuukauden sisällä ilmestyy tuolle kirjalle jatko-osa ja näitä voi sitten todella tilata sieltä itse.
Ja varmaan kuuntelijat tämän haastattelun jälkeen ymmärtävät, miksi tällainen holokaustin muistoviikko on tärkeä, niin. Miksi on tärkeää muistaa antisemitismiä ja juutalaisia vainojen muistopäivänä lauantaina ja silloinkin sinua voi kuulla missä.
Kyllä, eli puhun Lahden Israel-ystävillä on tilaisuus kello 15 sinä päivänä. Ja täällä Helsingissä One Way Missionilla on kello 14 tilaisuus ja sitten vielä ICEJillä on webinaari sinä samana päivänä kello 16.30 ja näiden kaikkien ryhmien sivuilta voi itse katsoa ne linkit ja tarkat ajat ja ohjeet, mitä sieltä löytyy.
Susanna Kokkonen, kiitoksia kun kävit Radio Dayssa.
Kiitos, shalom.
Kirsin kanssa. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.